kubwo muvuye bishamwe mpuzamakungu oni ukora amatohoza ku Burundi kubona igihugu gifite indongozi nshasha ni byiza ariko izo ndongozi zibwirizwa kwerekana impinduka ziboneka mu gihugu kugira ngo agateka kazi na muntu kubahirizwe uwo mugwi wabishikirije kuri uyu wa kabiri mu ijoro imbere y'inama nkuru ijeje umutekano ya ONI Omunyasenegali Dudujen arongoye uwo mugwi ugizwe n'abahinga batatu yahaye ikiganiro cyihariye Ijwi ry'Amerika maze ashikiriza zimwe mu ngingo zihuta bifuza ko zifatwa na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ati cya mbere ni kugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka kazi na muntu, icya kabiri no guhana abagirizwa amabi atandukanye, muri aba harimo gwaruka rw'imbonerakure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka kazi na muntu, kureka abantu bakishyira bakizana baba abatavuga rumwe no gutegetsi cyangwa abandi bifuza gushikiriza ibyiyumviro no kugira amanama, gukorana neza n'amakungu cyane cyane gusiga kuvurura ibiro by'igisata cya ONI cy'agateka kazi na muntu, gufungura abamenyeshamakuru bafunzwe nk'ab'ikinyamakuru iwacu n'abandi bafungiwe ibyiyumviro byabo batavuga rumwe na leta n'abandi. Kuba ubutegetsi byarahindutse ni byiza ariko bibyirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka, atari aho ntacyo byo babimaze. Kuva uwo mugwi ushingwa na ONI mu mwaka w'2016 abawugize ntibarahonyoza ikirenge mu Burundi kuko leta yanse ko bakorana. Namubajije ingene bagiye gukorana na leta nshasha. Ati twebwe twasabye ko twakorana n'u Burundi tukemererwa kujayo kuva kera ariko byaranse. Twifuza kumviriza ubutegetsi, inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu. Icyo dukora ubu dukoresha uburyo bwose bushoboka tukavugana nabo mu ibanga, habe n'abandi bakorera hanze, abahunze n'inzego mvamakungu, kandi turigengesera tukavuga ukuri mu maraporo yacu. Aha niho ho murumva ko leta yocira nkaho idufatira. Uwo mugwi uvuga ko ufite icyizere ko ibintu bizohinduka, ufatira ku ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ariko ararahira aho yiyemeje ko agiye gukorana neza n'amakungu harimo na ONI. Icyo gihe Evariste Ndayishimiye yaniyemeje ko agiye kubahiriza agateka kazi na muntu. Uku niko yabyivugiye.
Nimugire ubwoba, ndazirinda imbere ukwitira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Guhera ubu izi ngimba nibihagarare, umwe wese avuga ikimubakiye, twebwe amenya abakwenzi. Kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko dufite ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunwanisha abenegihugu na cyane cyane mu gusubiza umutamana intare yo ku Mugina. Turifuza yuko ibyo habihanwa, habaye wakoze icyaha yaba uri muri leta cyangwa uwundi twese tumusengeze.
Yamara leta y'u Burundi yagiriza kandi uwo mugwi kukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Dudu Dien atwara umugwi wa ONI, wewe se kwa bibona.
Cette accusation a été proférée dès le début de la création de la commission d'enquête. Elle est souvent faite dans des portes publiques.
Inje bari twagirije kuva kera tugitangura gukora amatohoza yacu ku Burundi, ariko musomye neza amaraporo yacu nk'iheruka y'impapuro zirenga 170 ntaho twegamiye. Twerekana neza ingene agateka kazi na muntu kabangamiwe n'inzego za leta cyangwa abatavuga rumwe nayo, eka mbere n'iyindi migwi. Aho mbere niho natwe tubwira tuti leta duha makuru tubwira ingene ibintu byifashe, tureke twinjire tuganire twegeranye dukorane. Amaraporo yacu aratomoye, nta n'umwe dukorera, gusa ibyo tudoma makuru toke turabihuriza ko n'abatavuga rumwe na leta. Uwo mugwi wa ONI umaze gushikiriza raporo zitatu zahawe mbere na sentare mpuzamakungu mpande vya CPI nayo nyene iriko irakora amatohoza ku Burundi. Muri izo raporo harimo amazina y'abantu umugwi wa ONI wemeza ko bashizwe muri leta nshasha. Iyo leta umukuru w'igihugu arafise ingene yayise
kamwe rero ricoje gukora.
Cyeklaveni nkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.